sango ya mokili lelo na VOA Lingala. Lolaka la Amerika, wuto Washington DC.
Mpoko elamu na bino banso, wuto Washington DC bozali kolanda edisyon na biso ya mibale ya sango ya mokili ya lelo. Ngonga ya tukumi bale na ndambo tu 20h30 na Kinshasa pe Brazzaville pe Luanda. Na elobeli eye, edi isango. Tozu peli sungi ya Maris Munga, Fatuma Alimasi, Fatuma Kalala Alimasi, na pe Nelson Lopes, basungi biso na kotinda yango na nzela ya singa. Na sango ya mokili ya lelo to kolobela, CDAO, lokola pe Union Africaine ba pameli bomeki bokwisi bokonzi na Guinée-Bissau sima na masasi kobeta tango mbula matari ya mboka ezalaki na linaka na likita. President Umaro Sissoko Embalo alobi na AFP kimia ezali. 1er février 2017, 1er février 2022, Mibu Mitano Mikoki Uto Etienne Tshisekedi, ministre wa Yambo Yakala, pe opposant ya Tango Molayi, akufaki. Na Congo Brazzaville, Mbula Matari ebengisi masolo na mboka to pe dialogue national na sanza ya mars, tokolanda ya ngwawa.
To décider to komisa dialogue politique na katia constitution na biso. Ezala institutionnaliser le rôle de l'Opoto et on a tout créé Conseil national de dialogue. Pourquoi?
Kimia et Sali Lokola Kozonga na Rutshuru, na Nord-Kivu, Sima na Bitumba, Katina ba FRDC na M23, Société civile et Sengimbula Matari, Kosunga Bayenda, Konabango et Tumba Maki, Tokolanda Yango Peawa.
Nous demandons à la population de rester toujours vigilante. Vous savez que le M23 qui ressurgit chaque jour.
Ngumba tope territoire ya Mwanda ezali esika Piololo ya Botungi Libongo na Mai Bozindo ebeta salamaki lobi. Lelo tokokinde na Mobembo na Mwanda na reportage na Nathalie Sekabouro.
Tozana ba site touristique ebele, capacité d'accueil ya ba hôtel na biso eza très faible. Eloko nini yango to remarquer? Parfois mukonzi ya munene azana na mboka te, mais boyambi mupa ya place kolalisa ezati.
VOA Le lac à l'Amérique, The Voice of America, et Kokisi, Mibu Mwambe, Tuku Mwambe, Sanza Eya, Février, Wuto et Kilama, Toloui bien, Tuku Mwambe. Lelo, VOIP, Sakasango, Nankota, Kutukuminei, Nasambo, Nabamedia, Ndenge Nandenge, Pe, et Banda, Kope, Sasango, Wuto, Mibu, Misato, Na Lingala. Mbano ya botungi bwa libongo linene na Mai Mozindo na Mwanda na Congo Central ezali penza nini na environnement pe na climat bayike ba kebisi ete park ya mangrove kokiko bunga pe mbano na bomoi na bato ekozala mabe. Pona kolobela yango Marius Munga koyamba lelo na linaka na biso na Bozindo professeur Hubert Albert Kabasele. Kasi yambo na yango sango na bokuse na Marius Munga.
Sous-secrétaire d'État américain adjoint Yamabi Matali Africa Ami Holman a sakoli lobby na Kinshasa ete masolo mazali kokoba na bikolo bisusu pona kotia bayi ADF na molongo ya badongolomiso ya mokili mpe kosala ete États-Unis ekata bisika nyonso mosolo mwabango moutaka mpo ete kimia ezonga na este ya ekolo Congo démocratique pamba te pona ye bokengi mpe kimia ya ekolo Congo démocratique nde kosala ete bayi mombongo ya ekolo Amerika baya kotia mosolo na bango na ekolo Congo démocratique. Bakangemi libwa ya boloko ya Mitwaba na province ya Okatanga bakimi boloko obutu mwalobi moleki. Bato baye bakangemaka mingi mingi na mayematali bozo kisi bato mpe botumbi bandako na mboka Mitwaba bazalaki kozela bosambisami na bango na tribunal ya grande instance ya Kipushi ezali na bakilometre nkama mitano ya Mitwaba. Société civile ya Mitwaba esakoli ete ekanisi ete bokimi boye bozali na mayele ya basali ya bobateli boloko. Bokimi boye bosale mintango basimba minduki ya bakatakatanga bayaki komitika omposo moliki na bakonzi ya Mitwaba. Société civile ya Mitwaba esakoli ete bazali komona lokola Gedeon Kyungu mokonzi ya bakatakatanga oyo akimaka na boloko mobu moliki amonani pe kozala na isika eye. Sango eye epesi bobangi makasi na bayimboka Mitwaba epai wapi bana kelasi mpe bazali kobanga na kokende kelasi. Lingomba le Congo n'est pas à vendre et Sengi est mboula matali ya ekolo Congo démocratique atiana esika commission et Sengeli pour na kolandela lo lenge misolomi mizoma kana tax ram mikambe mampe lo lenge nini basale la kayango. Bo Sengeli koyeba ete mokolo mwa le 11 décembre moliki sima misala makasi commission ECOFIN ya Assemblée nationale et salaki et sakolaki ete tax ya ram et longwa pour bamona kite soki mosolomoye mozoma kana tax e mokenda kawapi. Congo n'est pas à vendre et lobby été. Mboulamatari azali kosala eloko moko te sima ya rapport eye. Yango basengi na Mboulamatari azongisa mosolo ya bato oyo azwana sima tax ram. Basengi pe botiki mosala ya ministre Augustin Kibasa Maliba. Mpe bolakisi na polele ba kontra nyonso e Mboulamatari asinya na ba kompani misusu. Po ete bato baye ba penza na polele nini elekaka sima ya bokongoli mosolo moye mwa tax ram. Ndambo ya bakilimi beko ya Lingomba ya Ensemble pour l'Alternance ya Moïse Katumbi basangana ki pona kosenga na parti Ensemble pour la République ya Moïse Katumbi eloba na polele soki bazali na Union Sacrée Toté. Na liyebisi na bango eye etangemaki lobi loleki na mokilimi beko Grégoire Kiro, ndambo ya ba député ba ba bengami ba progressiste d'ensemble bakanisi ete ba konzi ya parti politique Ensemble ezala ba oyo bazali na gouvernement bazali kope sa position na bango te na kati ya Union Sacrée. Yango bakani kosala ya bango Lingomba pona kosolola na polele na baninga na bango ya Union Sacrée mpe bakambi ba ekolo. Basakoli mpe lisusu ete basepela kite na maloba ya Moïse Katumbi ya koloba ete Félix Tshisekedi azali kaka ye moko nde responsable ya maimanso mazali koleka na bokambi ya mboka. Bakilimi beko baye bazali na motango koleka tuku minei balobi ete bazali bongo sima ya mokonzi ya ekolo Félix Tshisekedi. 1er février 2017, 1er février 2022, Mibou Misatu Miliki Uto, Etienne Tshisekedi wa Mulumba, Mukili ya parti politique UDPS, Petata ya président, Félix Tshisekedi akufaki na Ngumba Bruxelles, na mboka Belgique, kasinzoto na ye, ekangamaka na mboka Belgique, Mibou Mibale Mubimba, sima matata kati na bayi opposition, pe mokambi wa ekolo ya kala Joseph Kabila. Sans aminei, si mamona na ye Félix Tshisekedi kozwa bokonzi, nzoto na ye, mozonga ki na Kinshasa, le 30 mai 2019. Etienne Tshisekedi abotama le 14 décembre 1932, azalaka opposant monene na régime ya maréchal Mobutu, azalaka pe premier ministre Mbalami Balé, pe candidat président de la République na maponami ya 2011. Pona bayike, Etienne Tshisekedi amonana ki lokola yoko ya baye babunda makasi, po ete démocratie ekota na ekolo Congo démocratique. Bati molima banga ya talo koleka tuku misato na mibale ba zwami mpe ba memami na bisika biyebanite na basimba minduki ya Lingomba ya Kodeko omokolo malobi loleki na Masisi na territoire ya Djugu na province ya Ituri. Bato baye ba zwamaki na makasi ntango bazalaki kotimola mabulu mpe mibale na kati na bango baye baki na kokima elobi na elobili actualite.cd Vital Tungulo oyo azali yoko ya ba notable ya esika eye.
Matondo mingi Marius Munga po na sango eye. Bozali kolanda sango ya mokili ya lelo e pesameli bino na Edi Isango wuto Washington DC. CDAO Lingomba liankita ya bikolo bia West lokola pe komisyon ya Union Africaine e pameli bomeki ya bokwisi bokonzi na Guinée-Bissau. Masasi mabeta maki na biso na pene nandako e payu wapi mokonzi ya mboka Umaro Sisoko Embalo azalaki na likita na Mbulamatari basoda bazinga ki etsika yango kasi kalaka mokonzi ya ONU Antonio Guterres alubina liyebisi ete sengili bitumba bisila pe ba institution e zongila mosala na yango nzokande mokonzi ya commission ya Union Africaine Moussa Faki Mahamat asengi basoda na liyebisi kozonga na bakana bango pe kotika bayimbula matari bakangami na bango na ngambo na ye president Umaro Sisoko Embalo alobi na masolo na AFP ete kimia ezali. Na Congo Brazzaville Mbulamatari e bengisi masolo na mboka to dialogue national na sanza ya Marx Bulayi na Arsène Severin.
Likitalia ba ministre au conseil de ministres et sakoli ete li yanga niliango liko salama na owando kuna na cuvette. Baye politique bako pesa makanisi mpona Mbulamatari abongisa lisusu koleka maponami maba député mpe ba conseiller na mobu moye. Mpona ale akwala ezali esengo kumona bana ba ekolo balobana mpe bayokana
to décider to komisa dialogue politique na katia constitution na biso ezala institutionnaliser droit na lopoto yanga to créer conseil national de dialogue. Pourquoi? Parce que ba congolais bali conscient na makambo biso to moni et ba yebi que po na lobby lobby mboka na biso et bimisa démocratie il faut kaka to dialoguer ke au lieu que to vivre ba pokoso après to sangani pendant que ça la dialogue. Donc, la CPLI a félicité justement le gouvernement pour la décision.
Joe Washington et Bina, la société civile, a IBC, Nangambonaye, et en tango yiso, ba dialogue et salma kanamboka, kasi atambano et mona nakate.
Mais ma problème, c'est la kaka si la kate. Liboso élection, liboso va vana kaka. Si ko baso vana pe disoso. Tout le monde a rappelé changement dans ma kamona te bien te. Biso to lobby na société civile, to linginde. Ba gouvernement ba mona le kamoya dialogue national a libéré bateau bazan na boloko général Mokoko au commissaire Lisa ba ta diaspora pour na mboka e kenena nenga liboso
ndenge mokompe lokola Clément Mirasa a yebisiete mpona mpasi ezali na kasi na mboka mbula matari esengeli abongisa masolo manene mpenza toyo kayi
ba benga bato ya mboka bato ya mayele bato nyoso tu ya mboka to fanda totala makambo makambo ya pasi oyo to sito kota na makambo ya mbongo na makambo ya banyongo na makambo ya ba election na makambo oyo bato bako kufa ka ebele na makambo oyo ba retraite ba etudia ba na mbongo te ni wana biso toko senga kamwa ba concertation yetalaka makambo ya ba vote
mpona dialogue ya Rwanda mwana mboka Vivien Manangu président ya Palati debout pour le Congo a sengi batala motango mwa bato mpe mwa bibonga na assemblée nationale yambo ya kosala maponami
biso na niveau ya DPC to monique makambo mi balé et sengeli to lobela na bosolo ya liboso makambo ya ba circonscription électorale. Est-ce que c'est normal que circonscription ba Congo wana bato baza mingi koleka tchétché da point noir mais que ba Congo baza dans la deux circonscriptions tchétché pe deux circonscriptions bas inégalité wana faute le belango ici là y a mi balé makambo ya fichier électoral
na bokundoli na maponami matata mokondi ya mbula oyo elekaki baye politiki basanganaki na madingu kasi bayokanaki malamu mingi te. Uta Brazzaville, Arsène Severin, VOA Afrique.
Kimia isali loko la kozonga na Rutshuru na Nord Kivu sima na bitumba kati na ba FRDC na M23. Société civile e sengi mbula matari kosunga bayi ndako na bango e tumba maki mingi na fiston isemwani.
Nsima bitumba makasi ya mapinga FRDC na basimba manduki ya M23 na lokalite ya Kisigari pe Rugari na teritoire ya Rutshuru kimya emonani lokola ekoti. Liebiselina lipesa melibiso na directeur de cabinet ya teritoire eye colonel Lonzo Mwindo. Toyo kaye.
Je voudrais vous confirmer que après le secours qui nous ont emballé la semaine passée.
Awa naibsibino ete sima bitumba oyo ingelaki poso moleki na Rutshuru na groupement ya Rugari pe Kisigari ki mezongi po boyebiete basima manduki babundisaki biso poso moleki babundisaki biso na lokalite ya Nyesesi pe na Ngugo ki mezongi ya kobanga ezali sute tozana mpasi po ete basima manduki e ya M23 bayibaki biloko ebele kasi boyeba ete ki mezongi pe na kati kuna na sika ebengami Jomba pe Ngizo kimia ezongi
Ngizo, là aussi la situation est maîtrisée.
Bitumba biye bisala kiete, ba imboka, ba kimanda kuna bango, ba yi société civile ya Rutshuru, ba sengi bango, ba zala e kenge mingi, na bozongi na bisika na bango ya kovanda. Ba sengi pe na mbula matari, kosunga, ba e babungi saki biloko bia bango, pe ba e banda kuna bango etumamaki, na basima manduki M23. Toyo kamoko na bango, Laura Mugiraneza.
Nous demandons à la population de rester toujours vigilante. Vous savez que le M23 qui resurgit chaque jour.
Toseng na baimboka bazala ikenge mingi atako barozonga na banda kuna bango. Boyebi basimba manduki ya M23 bakomi kozonga tangu inso mapinga ma FRDC bazali kobenga na bango. Bana mboka bazonga na banda kuna bango kasi bazala ikenge. Toseng pe lisusu na mbula matari elongo na ba ONG pe batu msusu ya mute ya malamu basunga bana mboka. Boyebi basimba manduki oyo baiba kampe batumbaka bandako ya bana mboka. Bandeko na biso bazali na pasi esengeli lisungi ezoma na lombangu pote bana mboka oyo bazali konyokwama
d'intervenir pour secourir cette population qui est en train de souffrir sans aide.
Tosimba ete na bitumba bina biye bingalaki na territoire Rutshuru basoda pena tukumi satu bakufaki pona kubundela ekolo. Uta engumba Goma fiston ise mami pona lolaka l'Amerika.
Engumba pe territoire ya Mwanda na Congo Central ezali esika piololo ya botongili bongo linene na maimozindo e betamaki lobiloleki kasi yango penza ezali nini tokende sika na mubembo na reportage eye na Nathalie Sekaboro na Mwanda tulanda
ezami na Congo Central na ndelo na Angola. Mwanda ezali lokalite mpe territoire. Engumba kaka moko ezali pene na mbu Atlantique na ekolo Congo Démocratique na 38 km ya etando ya plage. Ezali na petrol kasi petrol yango ezwaka mpenza nte na ndenge esengeli. Mwanda ezali engumba ya tourisme e yambaka bapa ya ebele kasi ba hotel ezali mukie elobi Simon Lubanzila administrateur ya territoire.
Tous les sites touristiques sont belés. La capacité d'accueil et d'hôtel est très faible. Et là, on a remarqué. Parfois, on dit qu'il y a un peu de temps, mais il y a un peu de place où il y a des gens. En tout cas, il faut doubler le nombre d'hôtels pour que tout le monde soit. Parce que chaque week-end, il y a des gens. Je
suis allé à la situation. Traite des gruyères et esclavagisme, tobobomi, baumbu et salema awa, ba esclave balekawana, nanzela ya océan Atlantique, oyo bozomona, ezali nzungu, ezalaka kolambe la bango, ezalaka ebele, etikalaka kamoko, elobi moko yaba notable yamboka.
Les biens que vous avez ici, nous les avons depuis le 19e siècle.
Biloko oyo tozanango wuto 19e siècle, iza biloko babwaka yango, izakaka awa na territoire ya Mwanda. Nde bokoki komona yango nzungu pe basingato bashene ya baumbu batu oyo bazalaki koteka baumbu nde bazalaka kokanga bango nango pona komema bango na point d'embargement.
Territoire ya Mwanda eza na superficie ya 4265 km² na bavandi 215,000 na ba secteur Misato Bomabungu Asolongo na secteur de la mer kasi et simba mabongo na érosion côtière tobolia mimabele mbebo zangi bokengi bambate bisika ebele eza na lotiliki te elobi administrateur du territoire.
30% kaka ya popé ya cité Mwanda eza électrifié, les 70% eza na molili yango pe mutezo appuyé insécurité na kati ya mboka. Molili eza makasi. Ceux qui vont conduire Mboka, Bayogeli Biso, Mawa, va penser na ko pesa biso courant ya makasi et aux alelo komoro ya kitoko.
Esengeli koyeba ete Mwanda eza bongo véritable réservoir touristique to esika ya malamu ya tourisme na ekolo Congo Démocratique na ba site historique pe emblématique lokola nzete ya baoba eye ni ancien fumu na forme ya sexe masculin to bomobali nyonso wana esengeli kopesa yango ntina na kotombola tourisme. Nathalie Sekaboro Simurabie pour na VO Afrique Mwanda.
Totikalika kana Mwanda na Congo Central tukulubela mbano ya botungi bwali bongo linene na maimuzindo na engumba eye ezali penza nini mbano yango na environnement pe na climat pona kulubela yango. Marius Muunga a yambi lelo professeur ya UPN Albert Kabasele na na bozindo tulanda
mbote na bino Eboye ibolamu na masolo na biso na kombo ya Bozindo. Lobi Luleki, tata mokonzi wa ekolo Congo Démocratique Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, auti bongo kotia libanga ya liboso na kobandisa misala mia botongi ya port na mai ya Bozindo tope port en eau profonde ya banana. Pona bato baike, botongi port eye ekosala ete misala mikelama pe mumbongo mwa ekolo Congo Démocratique Mumata. Kasi bato baike bazali komona pete, botongi port boye, bokoki kosala makama na environnement. Pona kosolola yango, tobengi pona bino lelo, professeur Albert Kabasele Yenga Yenga, oyo azali bongo docteur en physique de télédétection du climat, professeur ordinaire na UPEN, maître de recherche dans l'Institut géographique du Congo, puis directeur à l'école doctorale de télédétection à l'Université pédagogique nationale. Professeur Kabasele Mbotenayo,
Mbote,
est-ce que Okoki Koebisabiso, ma conséquence nini et Koi Kozala na Boutongi, y'a port ou y'a un environnement à l'école Congo démocratique?
Ok, Ezali Esengopona VOA, Kosala port en eau profonde risque zéro Ezalité. Risque zéro Ezalité, ça veut dire que environnement et Kozoa impact et Kozoa Kokosomoko, mais Tozali na Mayele. Biso toshi to komina mikanda pour que ce qui balandi yango kokoso e kozala te. Et pour wana e kosala que misala yamboka e fongwama na océan ya monene, mais kokoso ezali ce qui ba respecter ba étude d'impact environnemental te. Il faut ba respecter ba étude d'impact environnemental pour na ko garder parc de mangrove pe kotonga digue monene oyo ezali ko borné tous les 35 km ya littoral ya Mwanda.
Alors voilà. Toko kende nango malembe professeur Kabasele okoyoko ebisa biso okoyoko tangela biso moi ba conséquences na environnement moko na moko soki zami balé soki zami satu moko na moko okoyoko tangela biso ezali nini
conséquences ya liboso kuna na littoral ya Mwanda tozali na érosion côtière eza ba étude na salaki ezali kopesa ndingisa te océan azali ko benda mabele na 6 mm ya mabele tozali ko perdre par jour tosi to perdre plus de 250 à 300 mètres sur 40 ans donc kokosi ya liboso ezali érosion côtière. Pe érosion côtière wana ekozala très accéléré avec port en eau profonde ya Mwanda, ce qui tozui ba mesure oyo ya ko limiter ba impact environnemental te.
Liboso teto le kana deuxième partie, tout tikala nanu na kokosi ya liboso, solution e koki kozala nini na kokosi ya liboso.
Na kokosi ya liboso esengeli ko réduire vitesse ya vague ya océan. Vague ya océan kala avant réchauffement climatique na ba avant année 1990, vague ya océan na Mwanda ezalaki moins de 1 mètre d'auteur, ce qui est makati 1 mètre d'auteur. Lelo vague komi na 1 mètre 50 voire 2 mètres, ba vague mosusu ezati na 3 mètres. Et ba vague wana il faut ko casser vitesse nango. Pona ko kase vitesse nango, il faut ko tonga digue monene. Il faut fortifier. Littoral na biso eza mulaite. Ba tongele biso digue sur 35 km ya mabanga, makasi, pour que e kase vitesse ya vague ya océan. Eza mabanga, belge atiaki na banana, na mai, na embouchure. Mabanga ebele. Mabanga wana batuya Mwanda bakumi koyiba yango batongelango bandako. Na sengi bazongisa mabanga wana disusu ezali kokase vitesi ya vaga.
Toko ndi na konsekansi ya mibale.
Konsekansi ya mibale ezali deforestation ya park de mangrove. Mangrove ezanzete moko oyo ezali kokase vitesi ya mai ya océan. Pe ezali kosala ke mai ezala na vitesse monene te epi erosion côtière ezala makasi te. Kotonga port en eau profonde eza mabete, mais ekosala ke deforestation ya mangrove ezala makasi. Ainsi, bisika bakolongola mangrove, il faut basala reforestation ya mangrove wana, bisika mususu, toujours dans intérêt ya ko diminuer vitesse ya vague. Donc, cartographie ezali, oito salaki kala na projet panacotier, balandela yango, pe to sala reforestation ya mangrove, bisika pore kozala, bisika bako touche park i de mangrove, il faut kozongisa yango bisika mosusu pour réduire les impacts.
Alors, to kende na conséquence ya misa tout ce qui ezali?
Conséquence ya misa tout ezali kopesa batu nyonso oyo ba kozala ba pêcheur ba ba, ba donc ba to yonso bazana mwanda kuna ba vivaka na kosala makala bazo buka bazo kata banzete ya mangrove pona kosala makala et ça va accélérer et parce que avec port en eau profonde bat bakozala ebele donc et banana et ko connaître montée ya population population et ko koma mingi comme population et ko koma mingi besoin en énergie pe et komata comme besoin en énergie et komata makala et ko sambwa bakobanda ko skuluka makala mingi po makala kona kaka eza ya banzete ya mangrove. Donc, il faudra que le gouvernement a anticipé les Kambouana pour que Bapé Sabatou énergie, Bapé Sabanko ata ba bouteille à gaz ezala ebele kuna pour diminuer la pression sur la mangrove. Kokoso mususu, ko interdire bato y bazali koya koluka mabanga, pe kozoa ba sable, donc ba mabanga, oui, mabanga na mai, kuna na embouchure ya banana, kuna kotonga bandako. Interdiction formelle ya kosala koluka sable ya kitoko na mabanga kuna na embouchure ça va accélérer la vitesse de la vague et si on respecte ba condition wana nyonso mine je pense que l'impact sur l'érosion côtière sera kozala muke et puis port en eau profonde et na ba digue et qu'on servir et à casser vitesse et pour que on n'ait pas un port mais de l'autre côté tozana batu bazali ko perdre ma pango na bango avec les régions côtières.
Ce qui totali na maimatali pêche na banane le fait que bakotonga port au en eau profonde et que ça la tête ba mbisi et kufa ba mbisi et kima et pa iwapi batu bakenda ko se nourrir nango.
Exactement. Trafic y a ba gros porteur y a ba bateau et ko kimisa ba poisson ba bruit wana et ko sala que ba poisson et ko zala plus vers intérieur y a mer yango kuto zali komona banana ezali trop poissonné pourquoi parce que bazo kima makelele ya côté ya pointe noire bazo kita côté oyo bazo kima makelele ya Luanda trafic eza makasi bazo matakote na biso. Chikoyo, les poissons vont se retirer en pleine mer. Alors, wana, pona ko réduire pauvreté ya ba pêcheur, il faut ko sala de sorte que soit mboka esomba ba chaloutier na ye, ba récupérer ba tunyonso, oyo ba sala ka pêche na mwanda, ba banda ko utiliser ba chaloutier ambula matadi, ou alors, ba aide batuana ba pesa bango ba moyen ya kokende koluka bambisi plus loin de littoral sur notre plateau continental tozana plateau continental na biso ezo kende ti jusqu'à plus de 5 km 10 km en pleine mer et ba kende koluka ba poisson kuna.
Professeur Kabasele, merci mingi lokola oyaki ko betela biso masolo eye na matea kitoko opesi biso totondi botondi lokolo ndimai ko yanula na mituna ya VOA Lingala.
Nazali kotonda botondi veo Lingala po akutani nangai.
Nazali koebisa na ba oyo bazali kolanda biso kozali bongo professeur Albert Kabasele Yenga Yenga, ozali docteur en physique de télédétection du climat, professeur ordinaire ya na UPEN, maître de recherche na Institut géographique du Congo, pe directeur ya école doctorale de télédétection na Université pédagogique nationale ya Kinshasa. Ezalaki bongo bozindo utikala malamu.
Matondo mingi Marius Muunga izalaki lisolo pona mbano ya botongi libongo na mwanda. Na sango ya mokili ya lelo, tolobelaki President Umaro Sisoko Embalo ya Guinée-Bissau amonisami na TV pe alobi kimia ezali simanda momeki bokwisi bokonzi na ye. 1er février 2017, 1er février 2022, mibu mitano wuto liwa ya Etienne Tshisekedi. Sango ya mokili ya biso ya lelo esuki awa, tukutana lisusu lobi na 17h pona sango pe na 18h pona edition ya liboso ya sango ya mokili ya lelo. Tuzwaki awa lisungi ya Marius Muhunga pe ya Fatuma Kalala Alimasi na Nelson Lopes pona sango. Ezali bongo, wabino edi isango, tukutani lobi.